kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Shantii bishan juun, muddo haatan 11 maalmood laga joogo ayaa dalalka Baxrayn, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Yemen ay ku dhawaaqeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jireen dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada. Go'aankaasi carbeed ayaa dhinaca kale saameeyey dhammaan dalalka xulafada la ah wadamada carbeed, qaar baa la kala saftay labada dhinac, halka kuwo kale oo ay Soomaaliya ka mid tahayna meel dhexe ay iska taageen. Barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaan haddaba ku eegaynaa xiisadda gacanka carbeed ka taagan iyo saameynta ay Soomaaliya ku yeelan karto. Marka hore aan ku bilowno sida ay mushkiladan uga bilaabatay gobolka. Go'aanka cilaaqaadka loogu jiray Qatar ayaa ku soo beegmay toddobaadyo un kadib markii fariimo lagu daabacay bar internetka ah oo ay maamusho dowladda Qatar, gaar ahaan wakaaladda wararka ee Qatar News Agency. Fariimaha oo sida lagu sheegay ka yimid amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani, ayaa lagu baahiyay fariimo lidi ku ah Sacuudiga. Markaa ayaa Sacuudiga iyo dalalka kale ee gacanka ee dariska la ah Qatar waxa ay ku jawaabeen caro, iyagoo ugu horeyn xayiraad ku soo rogay warbaahinta Qatar oo uu ku jiray telefishinka fadhigiisu yahay Dooxa ee Al Jazeera. Qatar ayaa ku dooday in qolyaha internetka jabsada ay bartii wakaaladda u dhaceen oo ay fariimaha been abuurka ah iyagu ku qoreen. Waxaa xigay dalal ay hortacayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka inay cilaaqaadka u jareen Qatar, xayiraad dhinaca walba ahna ay ku soo rogeen. Marka laga soo tago gobolka, arrinta waxay saameysay Soomaaliya oo ka tirsan Jaamacadda Carabta, xiriir nala leh labada dhinac ee ishaya. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa la aasaasay 22-kii bishii Maaj sanadkii 1945, waxaana dhidibada u taagay wadamada Masar, Iraq, Jordan, Lebanon, Sacuudiga iyo dalka Syria. Hadafka ugu weyn ee loo aasaasay ururkan ayaa ahaa isu soo dhaweynta xiriirka dalalka xubnaha ka ah, isku duwidda dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeed, iyo abuurista iskaashi dhow oo ay yeeshaan si ay u wada ilaashadaan xorriyadda iyo madax bannaanidooda qaran. Soomaaliya waxay ku biirtay Jaamacadda Carabta sanadkii 1947, waxayna isla xilli ku biireen Falastiin oo markaa uu matalayay ururkii BLO, waxaana ilaa iyo markaa xubno ka noqday 22 dal oo dhaca Bariga Dhexe iyo Afrika iyo Falastiin. Aan wax idinka maqashiiyo markii Jaamacadda Carabta looga dhawaaqayay ku biirista Soomaaliya, waxaana ku dhawaaqay xogeyihii Jaamacadda Carabta ee xilliga Maxamuud Riyaad.
waxaan soo dhaweyneynaa Soomaaliya madaxweyne, xukuumad iyo shacabba, taasoo inoo xaqiijisay kusoo biirideeda Jaamacadda Carabta kana mid noqotay dalalka xubnaha ka. Waxaanay tani markhaati ka tahay sooyaalka carbeed iyo kan Islaamka iyo ilbaxnimadiisa caalamiga. Ku dhawaaqista kadib, waxaa sababihii ay ugu biirtay Soomaaliya ururka khudbad koobneed oo uu jeediyey ku sheegay Allah u naxariistee Cumar Carte Qaalib oo intii u dhexeysay sanadihii 1969 ilaa iyo 1977 ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga Soomaaliya. waxay ahayd in kusoo biiristana ay waqti fokortii noqoto, iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabkeenna oo arrintan muddaba ku baaqayay. Waxaanan u damaashaadaynaa inaannu kusoo biirnay Jaamacadda Carabta kana mid noqonnay walaalaheen. Waxaan u mahadcelinayaa ergada walaalahaya iyo dalalka ay matalayaanba. Soomaaliya waxay ahayd dalkii keliya ee dadkiisu aanay carab ahayn ee ugu horreeyey ee Jaamacadda Carabta ku biiray. Kursi ku yeelashada Jaamacadda Carabtuna waxay ahayd oo ay uga dhigneyd helista fursado dhaqaale, mid siyaasadeed, mid diblomaasiyadeed iyo mid military. Waa duntaas oo xirantay sanadihii 1947 midda isku haysay Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta ee haatan keentay inqilaafka xulufada Sacuudiga iyo Qatar uu saameeyo Soomaaliya. 3 sanadood kadib markii ay ku biirtay Jaamacadda Carabta, Soomaaliya waxay gashay dagaalkii 77-dii ee ay Ethiopia isku hirdiyeen. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraal Soomaaliyeed oo arrimaha carabta ka faalooda kuna nool dalka Imaaraadka Carabta.
dabahaanti anigu shaqeeyaan waxba markii horeba u arkay in kala dhahay in jamaad aad u tirada min qodob ay dadka kala baxnaa waxa uu leeyahay dad afrikaana inay nahay ee qaarada afrikaanka afrikaanka wax la wadaagno waxaan isleeyahay intii ay soo jirtay xiriirka intii aan ku biirin jamaad aad u tirada afrika dadkii ilaa maanta ee dibaatada in laga soo gaadhay afrikaana ha ba ka badan waxay wanaagsan ku soo gaadhay dadka dagaalkii 77 aan la galay Ethiopia inay Ethiopia dhaxmaray wadamada carabtu wax kaalmo ay nimaysiin kaalmo ay nimaysiin ma hayo wadamada carabta qaar ka mid ah oo ay markaa ahayd Liibiya iyo dowladda Yemen oo feeda cadan ayaa la soo saftay Ethiopia oo bigana soo siiyay kaalmo inagana cid carbeed oo inoo soo gudbay tabaga ma jirin iyadoo ay taasi jirto bar haddana qadiyadaha carabta oo dhan aynu taageeri jiray iyadoo mararka qaarkood ay dhibaato inaga soo gaarayso wadamada Afrika ee aynu walaalaha nahay qadiyada ka dhan ah inaynu jamaad carabto kale ku taageerno waxa kale oo dhibaatada inaga soo gaarayso ka mid ahay inagu qadiyadaynu nahay markii hore Soomaaliya haddaynu nahay dalkeeni baaqaysanaa ururka midowda Afrika ama OAU-da markii hore waxaynu had iyo jeer jeclaan lahay in ay qadiyadaheena ay nagu taageero inay si basi noo hayaan laakiin taasi inta badan waxay nagu horjeedsanaysay mararka qaarkood carabnimada iyo carabta xagga carabta ee ku jira markaa laba urur baynu labadii ku kala jirtay oo mid walba uu leeyahay danihiisa iyo danaha kale ee garanta ka hor imaanaya ka kale markaa dhabahaantii anigu shaqsi ahaan waxaan qabay in ay qalad ahayd inaan jamaad carabta ku biira oo wadan fikareyno ahay haddaynu ku biirayna wax faa'iido aan kaasa kamayna.
fikir la mid ah kan Bashiir Good waxa qaba Professor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kulamada baarlamaanka carabta uga qayb gala Soomaaliya.
Soomaaliya berigii hore mise hadda waagii markii hore dinii yirliye ayaa waxay inta fara badan iska jeclaayeen asirtiinadooda xataa nin asigoo markuu asirsanay intuu u yiraahdo aniga maatay Muuse Jaamac maaragtay Warfa Cali bin Abi Daalib horey ka galo xataa aan transit aantii aan ku noqonin xasan iyo xuseen midkoodna waa un dad taariikhda ee ayaga laftirkooda ayagoona si cad oo aanan loo maaragtay loo barin ama aanan aad maaragtay Soomaaliya oo meel asal ka timid meel ka soo jeedo oo qaarkooda ayagoonan u maaragtay kala keliya un maaragtay cadiinta iyo caatifada iyo maaragtay duriyadda maaragtay ee Nabi Maxamed loo wada tartamay inuu meel ka soo galo laakiin Soomaaliya dadka adduunka sida habka cilmiga ah ama antropology ha noqdaano ama ha noqdaano maartay waxyaabaha kale ee iyaga adduunka la isku eega maartay inay yihiin dad socitic ah afkooda markii la baaray dhaqankoodii markii la eegay meelaha ee adduunka marka ee la eegay dadka ee laga fiiriyo oo iyo meelaha ay ka soo jeedaan jiduurtooda la ogaaday inay yihiin cunsur maartay oo isku dhex jira oo maartay xamitic ah maartay aanan yani ahayn dad biyuur carab anaga carabnimada dadba anaga nooga sii dhow haddana afrikaan ah Tunisia iyo maartay iyo Morocco iyo Masar iyo Libya magarasay ayaa maartay Mauritania ayaa carab maartay ah oo ayaga haddana afrikaannimo nagula jira maartay dowlado maartay kuwa kale oo anaga nala mid oo Sudan oo kale oo madowna leh oo weli afkoodana luqadda carabiga ah ayaa maanta ayaa ah maaragtay dad cunsur afrikaannimo iyo carabnimo isku haysto marka anaga meel oo hadda inta anaga isnidaado Ethiopiada maanta anaga dushanala ayaa samitika afkeeda maaragtay oo aanan shaqo kulahayn oo ayaga carabnimo haddii afka la yidhaahdo nooga dhow oo haddana afrikaana oo aanan carabi shaqo kulahayn Eritrea joogto oo maanta carabnimo oo dhinaca maaragtay ay kasoo gelayso haddana marka Jazirul Qamar iyo Samoro adiga aad fiirisid ee afrikaan pura ayaa haddana jaamacadda carabta ka tirsan waxyaabaha qaarkood ee isbiirsaday ee geographically iyo maartay ama dhiiga xaggiisa iyo ama isuna saf sheegashada soomaali waa arrin u baahan si aad maartay in dadka soomaalida ay aada u fiiriyaan oo iyaga markaa kadib aanan iska dhilaasi caatifad la dhihin annaga sii loo socdo annaga qureyshaan nahay iyo annaga maaragtay Cali bin Abi Daalib aan galnaa iyo
dowladda Soomaaliya ayaa khilaafka ka dhex oogan carabta ka qaadatay dowr dhexdhexaadnimo balse waxaa jira cadaadis ka haysta dhexdhexaadnimada oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay doonayaan inay la safato halka xukuumadda Dooxana ay doonayso inay dowrka dhexdhexaadnimada ku ekaato. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya.
إن أريد وقت اللي مكان خليج كفص على وحوي وأحسن عائلة بيت أخرين وحوي خليج هو أجهزه سيدو ما ركن خليج هو وح وعائلة بكرة وتبدأ وطن بدأ وطن وطن قوي أيضا كان صار كل اللي يسيهم وهي خلافات هو صار حتى لو اللي يقول بروحه هي خلافات عائلة وكل من كرشة بحده كده مثالي وحتى الجامعة عرسته أنا يسود حكي لي بهاي لكن ما توح أبو قطعه إنه هركي نفسي ومركا إن لكن أكو أفضل سنة يوم طلب السعودي جاي إماراتكو إلي ولي جديه فرقلي جبه بكرت ما توح جده هو قاعدين تقول ما يسار إليه وحويان جده يقان قول ما يسكرنا الله بحنا فرقلي جبه إليه جدر قول يدو وحاد وحافيا إلي مارا وفودو جد التوضي مدى قاركوت وعي مدرسة كبير طنع السوئين أحيطا لأيغو لكن وحولي قد سلطوري آني جري مركالين على الصوماليا مثلا كأدنو إنك سود الدولة حبر شوكتاي المسؤول كتحي وعي أرخي صوحي وقام تاريخ دي أمدى عربي سمارك بحيسنا أي أوليهين هذا السؤال شكري لسويدين كلا وحوي اللبن اللغة لي هذه استلالي وضع ديكو مصفى عدو أماد لنا مغرسة أولا حطو لبن لنا يكون قدويهين لبن تاريخ إيو ولا نلو إيو حديد في عالة دولة كان مثلا أدوكو لنا عدادو في مركز الشيان أدوكو محاديرشة سؤال شمبي حدي كبير سويديو وبان وحوي مخي بريتو هشيان يولا نمدو بسول نقطو أدوكو حديرشة فاسم كو سؤال أدوك جواب تيدو وحاني ديو طالع دولة حمل شوفتيني كجواب تسوال شخصوكي
professor dalha ayaa isla weydiiyay aragtidiisa ku aadan muuqiska dawladda Soomaaliya ay qaadatay
waa ma jiraa su'aal aad u muhiim waxa ugu ah maanta aniga oo arab waxa hadda xamarayo maarsay aan arkay inay tahay maarsay ma jiraan arab horey ba Cabdi Nasir Allah yarhamhu wuu yiri safaqad arab Allah tafaqad abadan arab waxay ku heshiisay inay wariyeeyeen wiilgo istaban jireen oo ogtay ki ugu darnaa ee Soomaali arab heshiiska kan beebut masal ay la gashay ee yuhuudda ay ahayd haddana markii xiriirka ay u wada jareen dowladihii xarbeed oo badi marka laga reebo Soomaaliya iyo Suudaan iyo Yemen iyaga u soo kala dhumanay ay haddana ay maasay masal markii dambe ay la heshiiyeen nin walba meesha sandaniisa gaarka meesha ka xarko ayuu maaratay uu hadba maasay uu la wadaagaa wixii uu doonayo sharciga khayr inta hadda maanta ee bariga dhexe ka taagan Suuriya sida lagu kala qaybsan yahay waad ogtahay siyaasad ahaan arrimaha Yemen ka taagan sida ay ugu kala qaybsan yihiin waad garanaysaa berigii Ciraaq iyo weeraradii maasay lagu ekeysiyey Saddam Xuseen sida loo kala qaybsanaa waad ogtahay
professor daha ayaa qaba in khilaafka carabtu aan ahayn mid weligii jiraya isla markaana ay haboon tahay in dowladda Soomaaliya ay muuqiskeeda ku adkaysato
marar ma aragtay istaabad noocan oo kale bilowgiisii hore oo jaamacadda carabta lafteeda inay wax ka tabato la isku dayay ayaa waxaa u soo joogay inay yiraahdeen ma aragtay dowladihii khaliijka amuurahan waa wax annaga inoo gaar ahaadaanahay khaliij jira maadaama dowladihiisa idinku sayntiina kale ee jaamacadda carabta nagala tirsan waxba idin kama gelin marka hadiiba marka xaaladaha marmarka qaar ay noqonayaan dad iyaga buda gaar u tuman haddana markii haddana wixii ayada dhexdooda kasoo adaa marmarka qaar sidaan oo kale noqdana inay u soo baxaan ama saamada ay ku yeelato inta kale waxaa muddaa arrin aan isqabanayn inay tahay marka Soomaaliya kulley waa dal dhibaato soo maray ee wax badan aan ognahay wixii dhibaatadii anagana soo gaartay inta waqtigii ku habboonayd noo soo gurmatay iyo cidii markaasi na gacan bixisay si kastaba ahaato maanta in aanan labada dal ee walaalaha ah oo aan midkoodna Soomaaliya aanan cadowtinimo aysan u muujinin waa wax runtii mudan siyaasadda cusub ee ay qaadatay dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudana khayre aniga aan u arkay inay mudan tahay in lagu bogaadiyo inay usha dhexda ay ka qabsadaan dhinacna aysan iska raacin marka taana marka mar weligu waxaad moodaa inay la mid tahay maamahdii ay lahaayeen maarsi Soomaalidu maarsi dibad mare yani maradii geed madaas
dowladda Qatar waxa ay durbadiiba taageero ka heshay wadanka Turkiga oo mashaariic horumarineed iyo taageero maaliyadeed siiyay Soomaaliya Qatar waxay u dirtay Soomaaliya wasiir dowladaha arrimaha dibadda Sultan bin Saad Al Murayqi si uu madaxda Soomaaliya arrimahan uga hadlo Faysiga Saudiga inkastoo aanay wadi dirin haddana sida ay VOA-da u sheegeen qaar ka mid ah dowladsiinta Soomaalida waxay xiriir la soo sameeyeen madaxda Soomaaliya iyagoo soo maraya safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho haddaba maxaa uga halaabaya Soomaaliya hadii xiriirkeeda Saudiiga iyo Qatar ay saameeyso arinta su'aashaasi ayaan weydiyay Maxamed Ibrahim Cabdi Maxamed Deeq oo ka faallooda arrimaha Carabta muddo ku noola dalka Masar
mowqifka Soomaaliya ee qaatay dhexdhexaadnimada hadii Saudiiga uu ku ekeeyo oo kaliya inuu ka baxsado inuu Soomaaliya siiyo taageerada iyo lacagihii mashaariicda horumarineed ee bal uu soo ballan qaaday madaxweyne Farmaajo markii uu tagay hadduu ku ekeeyo intaas ku ekaado inuusan siinin waa wax weyn laakiin hadii pressure-ka Saudiiga ay sii wadaan waxay Saudiiga xisaab la socota dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan xoolaha nool iyo ganacsiga aan la leenahay gobolkan Khaliijka oo ay ganacsi ugu ballaaran 80% dhaqaalaha Soomaaliya oo xoolaha uu ka mid yahay waxa dhoofay waxa dibadda nooga yimaadaba Saudiiga iyo Imaaraadka marka hadday adeegsadaan kaararka ganacsi ee Soomaaliya ee Saudiiga pressure-kiisa dhan uu Soomaaliya saaro Soomaaliya waxa weeye dhibaato aad u weyn dhaqaale ahaan ayuu soo gaarsiin karaa dhanka kale dowladda qadar Soomaaliya hadda xiriir ganacsi oo weyn ballaaran iyo dana aad u cadcad oo ka dhexeeya ma jiraan laakiin waxay Soomaaliya u muuqatay waxa laga dalbay Saudiiga ayaa waxa uu rabo waxay ahayd ama waxa uu ku baraysha ku saaray dowladda Soomaaliya qadar u jira ma ahayn qadar dhinaca kale kana imaanin Saudi xiriirka u jira marka waxay Soomaaliya waxay isku dayaysaa inay qadarna xiriir u jirin Saudiigana ay xiriirkeedii la yeelato oo ay mowqifkaas maadaama uu yahay labadooda laba dhinac wax ka dhexeeyaan Soomaaliya iyo Saudiiga ka dhexeynin ama Soomaaliya qadar aan kala dhexeyn dowladda Soomaaliya inay xoogaa halkaas ay is ilaaliso oo siyaasadeeda ay ka ilaaliso loolankaas adag ee ka jira gacanka inay dowlad toos ka noqoto waxaana saacidi kara Soomaaliya dowlado badan oo carabta kamid ah iyagana mowqif dhexdhexaad ka istaagay oo ay kamid yihiin Suudaan oo ay kamid tahay Morocco oo ay kamid yihiin dowladaha waqooyiga Afrika sida Algeria oo Tunis ay kamid tahay
Maxamed Deeq ayaa qaba in Soomaaliya oo markii horeba la ildareyd faragelin la sheegay in qaar ka mid ah dalalka dariska la ah ay ku hayaan ay dhici karto in arrintan darteed ay faragelin kale kaga timaado wadamada Khaliijka isku haya
dowladda Soomaaliya oo anaguna ay tabarteeda iyo maxaan ku yiraahdaa baahida u qabta taageero dibadeed iyo mid maaliyadeed iyo mid lacageed mid siyaasadeedba waxay arrintan weeqi kartaa dowladda Soomaaliya weliba Imaaraadka oo Saudiiga isku bahan yihiin oo u fara dhudhugan arrimaha kala furfuridda siyaasadda oo meelo badan ka shaqeeya Yemen iyo Liibiya iyo Masar iyo meelo badan lugaha kula jiro haddii ay lugaha la soo galaan oo ay waxay awoodi karaan inay Soomaaliya maamul goboleedyada inay adeegsadaan siyaasiyiinta inay adeegsadaan baarlamaanka inay adeegsadaan mujtamac waxaanahay aad u jilcan oo maaragta faragelintana aada ugu nugul marka qofka maanta mas-uuliyadda Soomaaliya hayo go-aanka uu qaadanayo waa go-aan markasta dhinac uu aado waa go-aan adag waa go-aan qaraar waa go-aan uu uga imaanayo culays haddii marka Saudiiga culayskiisa ay Soomaaliya yeesho ay ka jawaabto oo ay qadar xiriirka u jirto waxa weeye qadarna waa dowlad sahlan maaha la qeyb dunida carabta marka la joogo waxaa kaloo saaxiibo la yihiin Turkiya oo kaalin weyn Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda iyo horumarinteedana kaalin weyn ku leh marka waxay saameynaysaa arrinta qadar talaabadii Soomaaliya ka qaaday waxay saameynaysaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya waxaana arrintaas ay wax u dhimaysaa xiriirkii soo socday ee 2012-kii booqashadii madaxweyne Erdogan xilligii soo bilowday ayay dhaawacaysaa wax weyn dhimaysaa marka runtii waa mowqif aad u adag
marka Soomaaliya waxay ku jirtaa laba daran mid door
mushkiladana waxa weeye siyaasadda dowladan carabta Khaliijka isciyaaraya siyaasad ku cad oo ku dhisan dana dowladda maxan wadaalina ma aha iyo wax dhisid ma aha waa khamaar siyaasadeed marka khamaar siyaasadeed Soomaaliya waxa weeye awood ay ku gashay ma hayso
Professor Dalha ayaan isla weydiiyey saameynta dalalkan khilaaf ku soo kala dhexgalay ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo kuwa abaalka ku sheegan kara Soomaaliya
qatar iyo turkish way isla wada socdaan labada dalna soomaaliya waxay ku leeyihiin darangal aada u ballaaran dhinac waliba leh sacuudi arabiyana sidoo kale waxa maanta calankeeda ayaa ka dulbanaya safaaraddeeda nambar 4 sacuudigana kama furna safaarad uu leeyahay iyo mid u dhumo sideed xataa allah ka dhigo laakiin haddana waa dal aan isku wanaagsanahay oo walaala isana laakiin danaheena iyo dadkeena haddaan u turayna xataa gaaliyada fara badan oo soomaaliyeed ayaa sacuudi arabiya iyo kuwa qatar ku kala nool kuwa sacuudiga jooga inta jeero la soo tarxiilay ee adeeg aan sidaha maartay aanan u reenan iyo muuqaalka ayaa intaasi ka badano misana laakiin kuwa maanta ka shaqeysta maaratay dooxa sharaf iyo waxay ku shaqeystaan iyo qiimeyn iyo qadar aad maaratay runtii u mugweyn oo maskaxdaada waxa soo raacay la dhihi karo kuwa imaanaa marka meelo fara badan in la fiirsado oo adiga waxa tallaabada qaadaysid sidii xukuumadii hore ama aan ku nasiin aanan la noqonin dowladda waxaa jiro mar allaala markii ayada amuura gudahooda oo daakhiliga ah oo ka dhex abuurmay si aanan maaratay ka fiirsasho lahayn 24 saac wax ka hooseeya inay qaraar ay qaateen ayaa jira xukuumadda oo aan baarlo mar xataa la horkeenin oo ayada intay iskaga dhawaaqeen oo dowladda qaarkooda maaratay xiriirka loogu jiray albaabada la isugu dhufay safaarada oo waddanka wax badan ka shaqaynayo oo wax muuqda oo loo hayo oo markaas la soo bandhigayna aanan jirin marka in dagaal naga fog aan soo amaxsano oo aan soo rarano iyadoo taayadina haysato waxaanu arkayaa arrin boqonnimo inay tahay mowqifkan inay ku adkaysato dowladda soomaaliya inay sharaf u furadha mooyaane u arki maayo wax cidiiri ama dhibaato ay ku galayso maxaa yeelay waa baahanahay bakti lama cuni karaana soomaalida
dadka siyaasadda sacuudiga wax ka sheega ayaa xusuusta macluushii ku dhufatay soomaaliya sanadkii 2011 taageeradii turkigu la garabistaagay soomaaliya iyo dayuurado xilligaa kasoo dejiyey muqdisho dad laga soo tarxiilay sacuudiga waa ka bashiir sheekh cumar good
sacuudiga waa garanaya waqtiga abaarta socotay ee dhibaatada ugu weyn haystay in dad soo masaafuriyey oo ay masaaj taasina ay dhinac marka la yeego ay baylaha dhinaca soomaalida oo haddii dowladda aynu lahaan lahayn la hadashaa aan filayay inaanay taasoo kale dhacdeen laakiin way dhacday waxaa kale dhacday marar fara badan oo ay dhibaato ku jirto tan maanta ay ku jirto kale ka mid tahay oo arigeenu oo sacuudiga joojiyey oo magaalada uu joogo maanta dees arigeenu sacuudiga tageynin taasina ay tahay mid aan qurux badan marka dadka wad muslimiinta iyo carabta iyo dowladda sacuudiga had iyo jeer ahayd dowlad u jajaban dalalka kale muslimka ee magaalada ka taageera ay ahayd inay ahaato
bashiir good ayaa qaba in si ka duwan kaalmada muuqata ee tooska ah ee turkiga sacuudiga uu deeqo siiyo soomaaliya laakiin badankeed ay ku dhamaato jeebabka siyaasiyiin iyo madax musuq maasuqa
kaalmo fara badan marka la eega dhabahaantii sacuudiga marka iyo imaaraadkuba marka laisku celceliyo kaalmada ay bixiyeen wadanka soomaaliya siiyeen aad iyo aad buu badan yahay kubasay doonaan u bixiyaan waxaa laga yaabaa kaalmadaasi inta badan inay jeebab gaara gashay laakiin dhabahaantii aad iyo aad wadankan markii uu markuu madaxweynaha ka ahaa sheekh zaid allah naxariiste wuxuu ahaa nin soomaalida aad u jecel nin aad ugu jajaban nin xataa 73-74 markuu tegay soomaaliya beertii la siiyey afkooye sheekh bare wuxuu weydiistay tababarayaal ciidamaa oo ciidankiisa tababaraa waagaa sheekh bare weydiiday suudaan baan u duntay markii dambe halkan ku badnaan jiray markaan wadanka suudaan badan baa yaa sheekh bare jirta ciidanka wadanka marka cilaaqaadka azaligii aad dhaqan ahaan waa isku dhownahay oo imika dadka imaaraadka oo kale siday wax u cunaan siday imkana saada caruurtooda u rabeeyaan xataa ereyada qaarkood waxaad moodaa mareykanka ka waxaan jiraan markaan isku eego afka soomaaliga iyo afkooda maxalliga ay ku hadlaan waxaad moodaa inay ereyo badan oo aan iskaga dhimahay ay jirto ama anagu ka qaadano ama taarikhiyan aan isku dhexdaasan anabe marka taasi way jirtaa laakiin marka cilaaqaadkooda hadii jeesu waxaun muhiima laba wadan markay heerkaaso kale gaadho aniga maxaayitan waa siyaasad waxaa la yidhahdaa dan bay leedahay ma laha walaalnimiyo saaxiibtinimo kalgacays inta midna kuma jirto waxaa ku jira maanta maxaa dani ah marka dowladda xamaaryada cid walba maanta uga ildheer wixii maanta dan u ah soomaali
waxaa kaloo dadka siyaasadda carabta wax ka sheega ay qabaan inay ku hagradeen soomaaliya inay ka qayb qaataan xasilinta iyo nabadeynta iyo inay siyaasad ahaan garab istaagaan si lamid ah sida dalalka dariska la ah soomaaliya oo ciidamo usoo diray dhinaca kalena faragelin ku haya
wadamada jaarkeen dowliga dhibaatada weyn agtaay way taalay dhibaatadaasina way jirtay intii aan burburinada way sii xoogeysatay waxaana qaba carabi inaanay haba yaalatay waxbay mulka qaban waa ethiopia wadda keena gashay carabi kamay hadan kenya wadda keena gashay carabi kamay hadan dhabahaanti amisoonta maanta joogtay intii garasa nabadgelyada soo celinteeda wax ka qaadatay waan dowlada afrikaana ama anagu mararka qaarkood diidno oo nidhaahno magalasa ciidamadoodu bay mashaaruu raadinayaan magalasa way sii waqtigay sii raadisanayaan ama nidhaaho waxbay noo tareen had iyo jeer laakiin dadka inala wadaagayo xumaya dhibaato wax weyaan dadka afrikaanka laakiin carabi uma malaynayo guud ahaanba inagu khaliijkaba gaar u timaadin guud ahaanba waxay inooga tareen dhibaatada maanta ina haysa iyo cadaadinta wadamada jaarka inaga haysa ilaa taarikhiyan ma jirto ala ilahe 1964 kii baa la sheegaa
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa si weyn u cabaariyey go-doominta ay dhowrka wadan ee carbeed ay geliyeen qatar isagoo ku tilmaamay mid ka baxsan mabaadida islaamka balse erdogan ayaa ku tilmaamay go-aanka lagu go-doomiyey qatar mid la mid ah xukun dila haddaba go'doomintan sidee u saameysay dalka Qatar 10 maalmood ka dibse xaalku waa sidee waxa su'aashaasi weydiiyey professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar kuna nool magaalada Doha
xagga nolosha runtii waxa uu saameyn weyn ku jiraa nolosha caadiga ah ee socota waa annaga hadda shaqeynayna ardayda iskoolada waa dhiganayo caadi nolosha waa socota waxa awl sources ka iman jireen ilaa 400 waxay ka iman jireen waxyaalaha raashinka iyo gaar ahaan caanaha iyo ukunta waxa la mid ka ah Sacuudiga ka iman jireen tii unba isbedeshay dhinaca hadda Turkiga iyo meelahaas ka timaada marka horta nolosha guud ahaan uu iska xasilan ka meeshana awl dagaal kama dhicin wax dagaal ma jirin marka waxay uun ahaayeen arrimahaas oo boycott-ka ama maxaa la dhahaa blockade-ka waxa ka dhashay xagga safarada oo kale khaliijka kale dadkii aadi lahaa arrintaas ayada saameyn dabcan way yeelatay kuwii ka imaan lahaa saameyn way ku yeelatay oo hadda waa inay ama kuwiid soo maraan ama waa inay xamaan maraan fi socodka cumaan iyo kuwiid unbaa dhinacaas hadda loo aadayaa marka runtii waxyaala noocaas oo dhinaca safarka marka laga reebo nolosha caadiga ee dalka dhexdiisa ah saameyn badan ma yeelan sababtana waxaa la leeyahay qoladani ku talagaladeeda ayaa ahaa qorshayaal oo contingency plans badan ay samaysatay oo waxaan malahaba hadda ka horaa malaha loogu hanjabay oo way filanayeen inay dhici karaan anytime marka waxay samaysteen ku talagallo iyo kayd iyo waxbaa u diyaarsanaa marka siday u maareeyeen runtii si cajiib ah oo aad u wanaagsan oo aan annaga la fikirno markii waa la yaabnay baraarugii aan ku baraarugnay iyo haddana si degan in wixii loo maamo ayagoon ayna ka muuqanin in nervosa la noqday ama laysku yaacay ama wax noocaas oo kale ah ayay maareeyeen runtii waxaana keenayaan isleeyahay waa dal dhaqaale leh oo dhaqaale markaa leedahay waa wax badan aad awooda adeegsan kartaa marka intaasaa xagga nolosha aan ka dhigi lahaa
waa kartay magaaladii dalka Kuwait uu horkacayay ee la doonayay in arrinta lagu xaliyo iyagu xaggay marayaan
wax hadda la dhihi karo ilow natiijadaas baa soo baxday ma jirto laakiin waxaa muuqatay guud ahaan inay xaaladdu hadda soo qaboobayso ay dhici karto in calalaqal blockade-ka oo diyaaradaha iyo isu socodka
baabuurta
iyo wax noocaas oo kaleeta ay xayiraadaasi ay meesha ka baxdo laakiin guud ahaan tension oo ama yacni khilaafka siyaasiga ee waxaan sababay inuu sii jiri doonay u badan tahay mana muuqato hadda in wax go-aana laga gaaray oo arrintaa la xiriira waxaana isleeyahay waxaa hadda dhibaatada qayb weyn ka ahaa Maraykanka hawlaha siyaasadda Maraykanka haysata oo gobolka la xiriirta ayaa qayb weyn ka qaadatay arrintan inay fooda intaan sii jiitanto ama ay nuugto oo ay meel fog gaarto
si kastaba ha ahaatee godoominta ay godoomiyeen dalalka carabta ugu tuntaroon dalka Qatar ayaa saameyn ku yeelanaysa xulufadooda laga soo bilaabo Soomaaliya Yemen ilaa iyo Liibiya waxayna xoojinaysaa aragtida dalalka reer galbeedka ay qabaan ee ah in wadamo sunniyiina ay suubba haysteen dagaal ka dhana Iraan iyo argagixisada aragtidaas oo ay qabaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tagay dalka Sacuudiga dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa saqaba in murankan uu yahay bilowga dagaal u dhexeeya islaamiyiinta siyaasadda ku jira sida aqwaan muslimiinka Masar iyo wadamada carabta ee dhaqan ahaan xukunka iska kala dhexla intaas ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeeni faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo